ponijeli sandžački pitar i jaščije svakovrsne slasne djakonije na Cecinu sofru u Beogradu, slikali se u euforiji blještavila haram, kuće uvježbavali bege žargon, osmijeh bijelili zube, štirkali frizure, rezali odelca za susret vijeka. Po povratku u šeher lebde od bajkovitih utisaka iz Cece, vrta ukrasili jaščinice taze uramljenim slikama iz odivinog dvorca, kurisali radione i pjevuše divin hit, Dragane je moj. Prekida se hit u pazarskoj pitakući i dežurni radio spiker javlja vijest da su fudbaleri iz novopazarskog kluba u malom nogometu dobili veliku porciju batina u predjelu bubrega pogodjenih čuvanim za ovu priliku okamenjenim mantijama u divinoj ledari koju joj još on heroj iz pjesme za one udesio. Pitari zavitlaše glavicama, promrmljaše nemuštu psovku, ponovo kurisaše radion i nastaviše pazariti pjevušeći uz divu, kad dođeš ti, pa ti nas mi i jani poskidamo gaće od reda svi. Kiselo dovrši refren anonimni vremešni brkati gost po naglasku reklo bi se sa sela sišo. Slušali ste čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.